Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 11-ն է, Վաշինգտոնյան քննարկումն ավարտվեց, ինչ ակնկալել առաջիկայում։ Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումը պրոտոկոլային էր։ Արցախում զոհվածների հարազատները պահանջում են արտաշիրիմում հանգուցյալներին հողին հանձնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը վերստին դժգոհություն է հայտնում Հայաստանի քայլերի կապակցությամբ։ Արդյոք Ջո Բայդենը կմնա դեմոկրատականների թեկնածու։ Իրանցի աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչը ոսկեց Իրանի պատվավոր հյուր, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Զորացրված զինծառայողներ տեղափոխող ավտոմեքենան Սյունիքի մարզի Գորայքի հատվածում վթարի է ենթարկվել, նախնական տվյալներով կա 2 զոհ ու 3 վիրավոր, ըստ քնչական կոմիտեի զորացրված զինծառայողները տաքսի ավտոմեքենայով ուղևորվելիս են եղել Երևանի ուղղությամբ, հացասներից մեկը մեքենայի վարորդն է, մյուսը ուղևորներից մեկը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խրախուսել է Խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հետագա քայլերը այն հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համար։ Արադ Միրզոյանը վերահաստատել է, Հայաստանն ունի քաղաքական կամ կամենասեղմ ժամկետներով կնքելու այն։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել, Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության համար այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը, մեղադրելով Երևանի մեջբերում 2 աթոռի վրա նստելու փորձի համար։ Պետական այցով Պակիստանը ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Շահբաս Շարիֆը մտադիր են քննարկել երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման ուղղված հարցեր։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Երևանի Բաքվի ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները, այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ Ուկրաինան ցանկանում է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովն անցկացնել, որին այս անգամ հրավիրված կլինեն նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով ուկրաինական և արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները։ Արձագանքելով Bloomberg-ի հրապարակմանը, Կրեմլինից հայտարարել են, որ Մոսկվան բաց է ուկրաինական կարգավորման հարցով երկխոսության համար, բայց պայմանով, որ հստակեցվի, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ վերջում, կառավարության որոշմամբ դպրոցներում հայոց պատմության փոխարեն կդասավանդվի Հայաստանի պատմություն, առարկանի պատասխան նախաձեռնության շուրջ բուռն քննադատություններին կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը անցած ամիսներին հայտարարել է. «Մեջբերում մենք ապրում ենք Հայաստանում և դպրոցներում պետք է անցնեն Հայաստանի պատմություն» մեջբերման ավարտը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Դրան ընդառաջ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր ելույթում նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Ինչ կարելի է ակնկալել Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցներից, ոմանք չափից շատ լավատես չեն։
Չնայած ԱՄՆ պետքարտուղարի լավատեսությանը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության, երեք Վաշինգտոնում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո ձեռքբերված կոնկրետ պայմանավորվածության կամ արդյունքի վերաբերյալ այդպես էլ որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները ընդամենը արձանագրեցին խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի գրանցած առաջընթացը և նշեցին, թե համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչպես կարող են կողմերը շատ մոտ լինել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, եթե պաշտոնական Բաքուն շարունակ պնդում է, որ պայմանագիրը չի ստորագրվի, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու պահանջը բարձրացրեց նաև երեք Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասի հարցերով ներկայացուցչի հետ հանդիպմանը։ Արդյոք Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն երեքվա հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը։ Արդյոք որևէ լուծում այս հարցում գտնվել է, թե ոչ պարզ չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարը X-ի իրեջում ընդամենը վերահաստատել է. Հայաստանն ունի քաղաքական կամք Ադրբեջանի հետ ամենասեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու եւ կնքելու խաղաղության պայմանագիրը։
Որևէ նորություն այդ հայտարարություններում չտեսա, որովհետեւ ամիսներ շարունակ այդ հայտարարությունները արվում են, մասնավորապես այն մասին, որ կողմերը շատ մոտ են։
Արևմտյան հարթակներում հնչող լավատեսական հայտարարությունները նախկին փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցի համոզմամբ ձևական բնույթ են կրում, հաշվի առնելով սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի ամփոփող պահանջը եւ իրականում գոյություն ունեցող իրավիճակը։
Այդ նախապայմանը ավելին քան վստահ եմ եւ ըստ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների դուրս չի եկել, սահմանությունը պիտի փոխվի այստեղ։ Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ։ Այսօրվա դրությամբ ռազմագինները Արցախի ռազմական ղեկավարությունը ներառյալ գտնվում են Բաքվում, այսօրվա դրությամբ այնուամենայնիվ Սյունիք ադրբեջանցիները կոչում են արևմտյան Զանգեզուր, եւ այս պայմաններում խոսել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մոտ են համաձայնության խաղաղության պայմանագրի շուրջ, սա ես կարծում եմ, որ մի քիչ ֆիկտիվ բնույթ է կրում։
Վաշինգտոնում 3 տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումից հետո, ըստ պաշտոնաթող դիվանագետ Ձյունի Ղաղաջանյանի, իրականում միայն ադրբեջանական կողմը միավորներ քաղեց։ Շուրջ 30 տարվա դիվանագիտական փորձառություն ունեցող դեսպանի համոզմամբ, վերադառնալով բանակցությունների Վաշինգտոնյան հարթակ, որը Բաքուն բոյկոտում էր շուրջ 1 տարի, Ադրբեջանը փորձում է ինդուլգենցիա ստանալ եւ անպատիժ մնալ մի շարք հարցերում։
Դա կոչվում է ինդուլգենցիա առաջիկա իր գործողությունների համար, որը կլինի թե ընդդիմադիր դաշտի, այսպես տապալում Ադրբեջանում ընտրությունների ժամանակ, թե մինչ այդ իրականացրած հանցագործությունների կոնկրետ Հայաստանի, հայերի եւ Արցախի հանդեպ եւ այսօր իսկ իրականացվող մշակութային ջարդի քաղաքականությունը, այսինքն ցեղասպանության վերջի քայլի իրականացումը, որով էթնիկ բնակչության հետքերն են, պատմական եւ մշակութային հետքերն են ոչնչացվում, դրա իրականացման համար չդատապարտվելու առումով ինդուլգենցիա է ստացել եւ նա փորձում է դա ամրագրել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը կարևորում է Վաշինգտոնյան երկկողմ հանդիպումը։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը կարևորեց գործընթացի շարունակականությունը, բայց կոնկրետ արդյունքների մասին ոչինչ չասաց։
Երեկվա Վաշինգտոնյան հանդիպումին պաշտոնական հաղորդագրություններից ավելին չունեմ ասելու, որովհետև նոր է տեղի ունեցել հանդիպումը, շատ կարևոր է, որ տեղի է ունեցել հանդիպում, որովհետև պրոցեսի շարունակականության ապահովումը առանցքային է այս գործընթացում։
Վաշինգտոնյան քննարկումներին դեռ կվերադառնանք։ Հերթական ողբերգական լուրը զինված ուժերից։ Էլիզո, էլի ոչ մի կապ ռազմական գործողության հետ։ Ճանապարհային վթար է, սա մարդասպանություն է, որը Հայաստանում երբեմն համաճարակի ծավալի է հասնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Զինվորական 2 տարվա ծառայությունն ավարտելուց հետո զինծառայողն այսօր տուն վերադարձի ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով զոհվել է։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ դեպքը տեղի է ունեցել Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղի հատվածում, քաղաքացիական մեքենա է վթարվել, վարորդը նույնպես մահացել է։ Եվս 5 անձ մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են Սիսիանի հոսպիտալ։ Ըստ քնչականի նախնական տվյալներով, զորացրված զինծառայողները տաքսի ավտոմեքենայով ուղևորվելիս են եղել դեպի Երևան։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ասում է, պաշտպանության նախարարությունը զորացրման կարգում պետք է փոփոխություններ մտցնի, ինչպես որ հատուկ կարգով զինվորներին տանում են բանակ, այնպես էլ պետք է վերադարձնեն։ Պետությունը պետք է պաշտպանի զինծառայողի կյանքի իրավունքը, մինչև բանակ, հետո էլ բանակից տուն, պնդում է իրավապաշտպանը։
Ճիշտ է, մի կողմից կասեմ, որ անձին կարծեն չապահասեն, բայց նույնը զորակոչի ժամանակ է տեղի ունենում, անձին կարծեն չապահասեն, բայց մեզ նույնն է պաշտպանվում նրանց անվտանգությունը, որքան պետությունը ավելի ինստիտուցիոնալ և որքան ավելի մարդակենտրոն է մտածում, ինչպես պաշտպանել մարդուն ցանկացած պատահարից, պատահական դրսևորումից, նույն զինվորականները դեռևս զինվորական հագուստով են, թեպետև զորացրված են, բայց հնարավոր է տարբեր տիպի հիրահանդիստանան, հատկապես սահմանամերձ գոտիներում, ուստի նրանց վերադարձը ընտանիք պետք է պաշտպանված լինի պետության կողմից։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը համաձայն չէ իրավապաշտպանի հետ, ասում է զորակոչված երիտասարդը 2 տարի հետո բանակից դուրս է գալիս կոպված տղամարդ, որը պետք է կարողանա ինքնուրույն վերադառնալ տուն պաշտպանության նախարարության հատկացրած գումարով, ասաց իրեն ծանոթ չէ աշխարհի որևէ երկրում այնպիսի փորձ, որ ինչպես զինվորին տանում են բանակ, այնպես էլ մինչև տուն ուղեկցեն։
Զորակոչի ընթացքում բանակը ընդունում է զորակոչիկներին եւ տեղաբաշխում է, ինքը պատասխանատու է այս տրանսպորտային միջոցներով, տանում հասցնում է զորամաս, ծառայությունից զորացրվել ստո։ Ինք արդեն շատ ավելի կոփված հասուն մարդ են, բանակում նրանցին հրաշեշտ են տալիս, շնորհակալություն են հայտնում ծառայության համար, սա շատ զարհուրելի դժբախտ պատահար է եւ ոչ մեկը ապահովագրված չի, նաեւ մեքենայի վարորդն էլ է մահացել, բայց եթե դժբախտ պատահարը չլիներ, որևէ խնդիր կար այս հարցի շուրջ, զորացրված զինվորականը շատ ավելի հասուն տարիքում ինքը պետք է կարողանա իր ոտքով հասնի տուն։ Հիմա այս դժբախտ պատահարը դարձնենք արդեն ուղեկցել, ուղեկցելուց հետո չգիտեմ եւ այլն, այդպես չի։
Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հոդվածով, որն առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Ըստ քնչականի, տուժածներից 2-ի վիճակը ծանր է, 2-ինը միջին ծանրության, 1-ինը բավարար։
Այսօր կառավարության մոտ հավաքվել էին մարդիկ, դա բողոքի ակցիա չես անվանի, ավելի շատ մեծ ողբերգություն ապրած մարդկանց պահանջի ակցիա է։ Անցյալ սեպտեմբերին Արցախի լիակատար հայաթափմանը նախորդել են ոչ երկարատև, սակայն հուշկ ու մարտական գործողություններ։ Զոհերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, գուցե մոտ է 180-ի։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք հարազատները կկարողանան երբևէ այցելել իրենց մինուճարների շիրիմներին։ Նրանք պահանջում են արտաշիրիմում զոհերին պատշաճ կարգով Հայաստանում հողին հանձնելու համար։ Պահանջի հասցեատերը կառավարությունն է, որը պետք է ամբարիշտ հարևանի իշխանության հետ համաձայնեցնի լուծումը, կամ գոնե փորձի համաձայնեցնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված ու Արցախում հուղարկավորված զինվորների հարազատները արտաշիրիմում են խնդրում։
Գնամ Գորից, թողեմ այնտեղ խնդրեմ, ասեմ, բացեք, ես գնամ իմ երեխաս, ինչ որ պետքա, փողովա, ինչովա, խնդրեմ, ռուսներեն, թուրքերեն, ում պատայեմ երեխաս, բերեմ Հայաստան։
Նրանք այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել պահանջելով հանդիպում պաշտոնյաներից մեկի հետ։ Անելանելի ու անորոշ վիճակում են, ասում են, ավելի քան 10 ամիս սպասում են, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կամ այլ կողմի օգնությամբ իրենց սիրելիների աճումները Հայաստան տեղափոխվեն։
Դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, խնդրում ենք, ուղղակի աղաչում ենք, մեր դրության մեջ մտնեք, տեղափոխեն, գոնե զոհվեցին, զոհվելուց հետո մարմինը գերի մնաց, գոնե մարմինները տեղափոխենք, որ կարողանանք, ախր 2 օրվա հուղարկավորված մարմինը թողեցինք անտեր, հիմա ոչ գերեզման կա, ոչ էլ ասենք, գոնե կարողանանք, զոհվեցին, կորուստը շատ մեծ է, ծանրը ահավոր։
Արտաշիրիմ անեք, գոնե մի ծաղիկ դնեք։
Բորի Արզումանյանի 38-ամյա որդին սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո կամավորագրվել է ու կռվի է գնացել։ Արցախի անկման օրերին որդուն հուղարկավորել են ու օրեր անց դուրս եկել հայրենիքից։
Հուղարկավորել ենք Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում, այնքան խնդրել ենք մարդկանց, ոչ մի արդյունքի չենք ասել։ Հիմի վերջնական հույսը նա է, որ եկել ենք տեսնենք գոնե կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը կմիջամտնե, որպեսզի մեր երեխեքը արտաշիրիմանենք, բերենք Հայաստան։
2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, նրանցից 181-ը զինծառայող էին։ Անետ կորածների ծնողները հարազատներն էլ պահանջում են պարզել իրենց հարազատների ճակատագիրը, ծնողներ, կանայք, որ դեռ հուսով են, իրենց հարազատները ողջ են ու գերության մեջ, թե ոչ մի պաշտոնական հաստատում չկա այդ մասին։ Մի քանի արցախցիների ընդունեցին կառավարությունում, սակայն հանդիպում չկայացավ, նրանց հորդորել էին դիմում գրել։
ن Նորից Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այն պրոտոկոլային էր և շոշափելի առաջխաղացում չի ենթադրել։ Պարոն Գրիգորյան այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Երեկվա բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն միայն հայտարարել են, որ նշվել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները, սա նշանակում է, որ այդ առաջընթացը շոշափելի չէ։
Այո, կարելի է այդպես նշել, իմ կարծիքով այս հանդիպումը ավելի շատ քաղաքավարության դրսևորում էր առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մոտ 1 տարի շարունակ չէր մասնակցում արեմության միջնորդության որևէ բանակցությունների։ Վաշինգտոնը վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2023 թվականի հունիսին, և Միացյալ Նահանգները պարբերաբար փորձում էին կազմակերպել այդ հանդիպումը, բայց չէր ստացվում, և ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովը հենց հարմար առիթ էր, որպեսզի երկու երկրների արտգոսնախարարներին հրավիրեին Վաշինգտոն, և արդեն երբ գտնվում էին Վաշինգտոնում արտգոսնախարարները, և ադրբեջանական կողմի համար բավականին բարդ էր հրաժարվել այդ հանդիպմանը մասնակցելուց, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ երկու կողմ ձևաչափը ավելի արդյունավետ է, և երրորդ կողմը ներկայացնող միջնորդները ոչ թե օգնում են գործընթացին, այլ խանգարում են։ Եթե հետևենք ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակների մեկնաբանություններին, նրանք նշում են, որ գործընթացը բարդանում է հենց օրինակ նույն ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ, ավելի աշխարհակահաղական բնույթ է ստանում, և այս հանդիպումից, այո, իհարկե շատ մեծ ակնկալիքներ ի սկզբանե պետք չէր ունենալ։
Բայց մյուս կողմից պետք քարտուղար Բլինքենը նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության։
Դե մենք հիշում ենք, որ պետք քարտուղար Բլինքենը 2022 թվականի վերջին էր նմանատիպ հայտարարություններ անում, խոսում պատմական հնարավորության մասին, այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը արդեն հորիզոնում է, բայց երկու տարի անցել է, կարծես թե շատ էական առաջընթաց այս հարցերում չկան, այսինքն որոշ հարցերում առաջընթաց կա, բայց Ադրբեջանը ընդհատ նոր խնդիրներ է ի հայտ բերում և նոր նախապայմաններ է դնում այս գործընթացում, այդ առումով իհարկե պետք է շատ զգուշավոր մոտեցում ունենալ նմանատիպ հայտարարություններին, ես չեմ բացառում, որ այս տարին էլ կավարտվի և որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, և դրանից հետո էլ միջնորդները կհայտարեն, որ մոտ ենք պայմանագրի ստորագրման։
Բայց չէ՞ որ տարեվերջին միջազգային կլիմայական համաժողովն է և այդ նույն միջնորդները հույս էին հայտնում, որ գուցե դրան ընդառաջ ինչ-որ բան ստորագրվի։
Նույնիսկ եթե փաստաթուղթ ստորագրվի, չեմ կարծում, թե դա լինելու է համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը, այսինքն այդ մասին Ադրբեջանի նախագահը ուղիղ տեքստով հայտարարել, որքան դեռ Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը, մենք չենք կարող որևէ համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել։ Հնարավոր է երևի շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, եթե Հայաստանը օրինակ հանձնարարի փոփոխել սահմանադրությունը հետագայում, ինչպես Ալիևն է պնդում, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ համապարփակ փաստաթուղթ մինչև նոյեմբեր կամ թեկուզ նոյեմբերից հետո չի ստորագրվելու։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ այդ նախաստորագրումն ինչով է վտանգավոր, եթե Երևանը գնա դրան։
Պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանին այս փուլում պետք են առաջին հերթին քաղաքական արդյունքներ, այսինքն պետք է քաղաքական փաստաթուղթ, որը կլինի ընդհանրական ինչ-որ սկզբունքների մասին, և Հայաստանը իր ստորագրությամբ կլեգիտիմացնի այս նոր ստեղծված ստատուս կվոն, միևնույն ժամանակ չլուծված թողնելով մի շարք առանցքային հարցեր, նույն սահմանային փաթեթին առնչվող հարցերը, կոմունիկացիաներին առնչվող հարցերը, այսինքն Ադրբեջանը կոնկրետ լուծումներ չի ցանկանում, այլ պարզապես ցանկանում է ինչ-որ քաղաքական զիջումներ Հայաստանից։
Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մեկնում արևմուտք բանակցելու կամ որևէ միջոցառման մասնակցելու, Մոսկվան սկսում է կշտամբել, թե դուք մեր եղբայրներն եք, մեր դաշնակիցները, բայց տեսեք, բարեկամություն եք անում մեր ողերիմ թշնամիների, ասել է թե հավաքական արևմուտքի հետ։ Մերթ Տիկին Զախարովան է մոլեգնում, Մերթ Ռոսպոտրեբնադզորն է հայկական արտադրանքում ինչ-որ բակտերիա գտնում, այսօր էլ հերթական անգամ ջղայնացել է պարոն Գալուզինը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխող ուժի ներկայացուցիչ պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը պատասխանել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինի հայտարարություններին, ասելով, որ վերջին շրջանում Հայաստանը բազմիցս ասել է, որ տարբեր ոլորտներում, նաև պաշտպանության և անվտանգության հարցերում դիվերսիֆիկացնում է իր հարաբերությունները, և նրա խոսքերով ամեն անգամ չարժե դրանից անակնկալի գալ։
որովհետև դա մեր կառավարության քաղաքականությունն է եւ նաեւ չարժի անակնկալի գալ այն հանգամանքից, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է եւ սա առաջին տարին չէ, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է, Հայաստանը 20 տարուց երևի ավելի ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է եւ այդ ֆորմատում շարունակում է համագործակցությունը։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Հայաստանի մասնակցությունը, ասել էր, թե մեջբերում եմ, խորացնելով հարաբերությունները նրանց հետ, որոնց նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է, Հայաստանը ռիսկում է լրջորեն ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, այդ թվում ի վնաս սեփական անվտանգության։ Մեջբերման ավարտ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցումը, նա մեծ ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին։ Խոսելով անվտանգության ոլորտի մասին, ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը մնում է հապկի անդամ, բազմաթիվ երկկողմ պայմանագրերի կողմ է հանդիսանում ռազմական եւ ռազմատեխնիկական ոլորտում, սակայն Երևանը իր մտահոգությունները քննարկելու կառուցողական մոտեցումների փոխարեն այլ ճանապարհ ընտրեց։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը գերադասեց զարգացնել փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի եւ Դաշինքի անդամ առանձին անդամների հետ, մասնավորապես ներմուծելով ՆԱՏՕ-յական չափանիշներ, նրանցից պարազինություններ գնել եւ համատեղ զորավարություններ անցկացնել, եւ սա Վաշինգտոնում անցկացվող այս ռազմաքաղաքական բլոկի գագաթաժողովի ֆոնին, ինչը մեծ ափսոսանքից բացի այլ բան չի առաջացնում, ասել է Միխայել Գալուզինը, ով վերջերս բավականին հաճախ է հանդես գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատություններով։ Նա հիշեցրել է անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում Պրիմակովյան ընթերցումներում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ելույթը։ Իմ կարծիքով երկու աթոռի վրա նստելու անիրատեսական փորձերի մասին, թեկուզ մեկը տնտեսական ոլորտում, շատ հստակ արտահայտվել է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Պրիմակովյան ընթերցումներում, խոսելով Երևանի եվրաձգտումների մասին կապված ԵԱՏՄ-ում նրա ստանձնած պարտավորությունների հետ, ասել է Գալուզինը։ Ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Պերենջիևը Վեստնիկ Կովկազա պարբերականի հարցազրույցում, անդրադառնալով Հայաստան-Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններին, ասել է, թե հարց է առաջանում, եթե Հայաստանին տանում են դեպի հակառուսական իրավիճակ, օգտագործելով նրա դժգոհությունը ռուս-հայկական կապերից եւ ռևանշիստական տրամադրություններից, ապա ինչ պետք է անի Ռուսաստանը։ Նրա կարծիքով, հենց որ Հայաստանը գործնական սկսի գնալ արևմտյան բլոկ, կդրվի ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ից հանրապետության դուրս գալու հարցը։ Նա չի կարող գտնվել այդ կազմակերպություններում, մտնելով ՆԱՏՕ եւ Եվրամիություն, ինչպես ճիշտ սահմանեց Միխայել Գալուզինը, չի կարելի լինել եւ այնտեղ եւ այստեղ։ Ամեն դեպքում ստիպված պետք է կանգ առնել տարբերակներից մեկի վրա, ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Չնայած Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է եւ նաեւ Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության ոլորտում երկկողմ պայմանագրեր կան, Մոսկվան եւ ՀԱՊԿ-ը հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմում չօգնեցին գործընկեր պետությանը, նույնիսկ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վրա Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ։
Եվ էլի Վաշինգտոն, որտեղ գործող նախագահ Ջո Բայդենը ծանր ճնշման տակ է հայտնվել։ Նրա եւ Դոնալդ Թրամփի առաջին միակ բանավեճը ավարտվել է հանրապետականի առավելությամբ։ Հետո Բայդենը մի քանի տպավորիչ ելույթ է ունեցել, նախագահել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, սակայն դա չի շտկում վիճակը։ Շարքային ամերիկացու համար բանավեճը կարևոր մենամարտ է իր տեսակի մեջ հեռուստաշոու, որին ընտանիքներով, համայնքներով են հետևում, որից ստացված տպավորությունը կարող է վճռական դառնալ։ Եվ հիմա շատերը Բայդենին կոչ են անում դուրս գալ պայքարից։ Կոչեր են հնչեցնում նաև չափազանց մեծ ազդեցություն ու հարգանք վայելող աստղեր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախագահ Բայդենի թիմն այսօր եւս մեկ գուցե վերջին փորձը ձեռնարկի ապացուցելու, որ նա ի վիճակի է մասնակցել նոեմբերին կայանալիք ընտրություններին եւ նույնիսկ հաղթել Դոնալդ Թրամփին։ Այսօր, երբ Երևանում ուշ գիշեր կլինի, Ջոզեֆ Բայդենը մամուլի ասուլիս կհրավիրի Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների համար։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ ասուլիսի ընթացքում կանի հնարավորը հունիսի 27-ի դեբատներում իր անհաջող ելույթի տպավորությունը մեղմելու համար։ Բայդենն այս քայլին է դիմում դեմոկրատական կուսակցության ներսում աճող դժգոհությունների նոր ալիքի ֆոնին։ Երեկոյան ամերիկյան MSNBC-ի ալիքի եթերում ամենահեղինակավոր դեմոկրատ գործիչներից մեկը ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին ըստ էության հրաժարվեց իր անվերապահ աջակցությունը հայտնել Բայդենին, նշելով միայն, որ նա պետք է արագորեն որոշի մնում է ընտրապայքարում թե ոչ։
I want him to do whatever he decides to do.
Ես ուզում եմ, որ նա անի այն, ինչ որոշել է։ Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ Վաշինգտոնում ընթանում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, շուրջ 30 պետությունների ղեկավարներ այստեղ են եւ Բայդենը հանդես է գալիս հյուրընկալողի դերում։ Ես բոլորին ասել եմ, եկեք զսպվածություն ցուցաբերենք, ինչ էլ որ մտածեք, ասեք դա մասնավոր զրույցներում, սպասեք, մինչեւ տեսնենք, թե ինչ է լինում այս շաբաթ։
Hold off whatever you're thinking.
Դեմոկրատների մի մասը սակայն Փելոսի խորհրդին հետևել չի շտապում։ Կուսակցության ամենահայտնի աջակիցներից մեկը աշխարհաարչակ կինոաստղ Ջորջ Քլունին երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչանելով Բայդենին հրաժարվել ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից։ Ես սիրում եմ Բայդենին, բայց մենք նոր տեխնացուի կարիք ունենք այս նախագահի հետ, մենք չենք կարող հաղթել նոեմբերյան ընտրություններում, New York Times-ում գրել է Քլունին։ Երեկվանից նմանատիպ հայտարարություններ են սկսել հնչեցնել նաև դեմոկրատ կոնգրեսականները։ Եթե մենք որոշել ենք քաղաքական ինքնասպանություն գործել, ապա գոնե պետք է ազնվորեն խոստովանենք դրա մասին, CNN-ի հետ զրույցում նշել է Նյու Յորքից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ռիչի Տորեսը։ Մեկ այլ կոնգրեսականի, Պատ Ռայանի համոզմամբ, Թրամփը գոյաբանական վտանգ է ներկայացնում Ամերիկայի համար։ Մենք պարտավոր ենք նրա դեմ պայքարում առաջադրել ամենաուժեղ տեխնացուին, իսկ Բայդենը այդ ուժեղագույն տեխնացուն չէ, նշել է կոնգրեսականը։ Վերմոնտի ընտրված Փիթեր Վելշնել դարձավ առաջին դեմոկրատ սենատորը, որ ուղղակիորեն կոչ արեց Բայդենին ինքնաբացարք հայտարարել։ Բայդենը մեզ մի անգամ Թրամփից փրկել է եւ նրան թվում է, որ կարող է դա անել եւս մեկ անգամ։ Ես սակայն չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, նշել է սենատորը։ Չնայած այս կոչերին, Բայդենն ու նրա թիմակիցներն անդրդվելի են Սպիտակ տան ղեկավարը երեք արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում մեկ անգամ եւս հասկացրեց ինքնաբացարք չի լինելու։ Լսարանն ի դեպ ճիշտ էր ընտրված։ Նախագահի հետ հանդիպմանը ներկա արմյութենական ակտիվիստների շրջանում Բայդենի հեռացման կողմնակիցներ չկային։ Դա էր պատճառը, որ ակտիվիստները շարունակ նույնն էին վանկարկում եւս 4 տարի։
Երևանում է իրանցի մեծ կինոռեժիսոր, իրանական կինոդպրոցի վարպետ Ջաֆար Փանահին։ Դյուրին չէր նրա ճանապարհը Հայաստան, դժվար ճակատագրի տեր ստեղծագործող է, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
15 տարի սպասել ենք, մի քիչ էլ կսպասենք։ Ոսկեց Իրան կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը 3 ուշ երեկոյան կինոտան դահլիճում այս խոսքերով ողջունեց 14 տարվա բանտային եւ տնային կալանքից հետո Երևան ժամանած աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Մինչև վերջին պահը հայկական կինոփառատոնի կազմակերպիչները վստահ չէին, կհասնի՞ նա արդյոք Հայաստան։
Կարող եմ ասել, որ հենց հիմա, հենց այս օրերին մենք բոլորս միասին ապրում ենք այս կոլեկտիվ հավաքական պատմական պահ։
Թվականին Ջաֆար Փանահին ձերբակալվել է, ապա դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման հակակառավարական գործունեության եւ 2009 թվականի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Փանահին նաեւ արգելել են 20 տարի կինոնկարել եւ հարցազրույց տալ։ Տնային բանտարկության ժամանակ, սակայն, ռեժիսորը ձեռքերը ծալած չի նստել եւ 2011 թվականին «Սա ֆիլմ չէ» անունով ֆիլմ է ստեղծել։ Իդեպ Փանահին շատ հնարամիտ ձևով է ֆիլմը հասցրել Կանի փառատոնին։ Այն Իրանի սահմաններից դուրս է բերվել խմորեղենի մեջ թաքցված գրիչով։
Արվեստագետի համար կարևոր չէ, որ իշխանավորները 20 տարի իրենից հետ են։ Ես հասարակական ֆիլմեր եմ նկարում, եւ այն ինչ հասարակությունում, որտեղ ես ապրում եմ, կատարվում է, ես իմ կինոյի լեզվով արտահայտում եմ։ Դուք էլ ունեք այդ պատմական փորձառությունը, տեսել եք իդեոլոգիական իշխանությունները ինչ են անում։
Փանահի ֆուտբոլային գրքերին նվիրված օֆսայդի ցուցադրությունն էր 3 կինոտանը։
Հուսով եմ ֆիլմը ձեզ դուր կգա։ Այսօրվա դիտումը նվիրում եմ ազատության համար պայքարողներին եւ բոլոր նրանց, որ երբ ես էի բանտում, շարունակում էին պայքարել կանանց իրավունքների, կյանքի եւ ազատության համար։ Շնորհակալ եմ փառատոնի կազմակերպիչներին։ Այս վերջին տարիներին շատ հայտնի փառատոններից, Կաննից, Բեռլինից հրավերներ եմ ստացել, բայց բոլորը մերժել եմ եւ ասել էի, որ մինչեւ նոր ֆիլմ չնկարեմ, չեմ մասնակցի, չեմ ընդունի հրավեր։ Ուրեմն հաստատ նոր ֆիլմ եմ նկարել, որ այստեղ եմ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։